Висновки. Мудрий лікар радить хворому змінити клімат і оточення. Дякувати Богу, світ на Новій Англії не закінчується. Тут не росте кінський каштан, рідко почуєш пересмішника, дикі гуси тут здалека. Снідають у Канаді, обідають у Огайо, а розпушують пір'я на ніч на південних болотах. Навіть бізони певною мірою йдуть крок у крок з порами року і косять траву в Колорадо лише доти, доки зеленіша і солодша трава не проб'ється у Єлоустоуні. Але ми чомусь вважаємо, що якщо знести тини навколо наших ферм і нагромадити натомість кам'яні мури, то ці межі окреслять напрям нашого життя і долі. Якщо тебе обрали міським писарем, не смій і думати про те, щоб майнути влітку на вогняну землю, а ось у землі вічного вогню запросто можеш потрапити. Всесвіт ширший, ніж наші уявлення про нього. Нам варто частіше зазирати понад гакбортом нашого корабля, як допитливим пасажирам, а не мандрувати, мов дурні моряки, які тільки те й роблять, що микають клоча. Інший бік нашої земної кулі – це просто домівка кореспондента. Ми завжди обираємо найкоротший шлях з однієї точки в іншу, а лікарі лікують саму тільки шкіру. Один поспішає до Південної Африки, щоб полювати на жирафів. Але чи варто зосереджуватися на такій здобичі? Хочу спитати, скільки людина полювала б на жирафів, якби могла? Полювання на бекасів і вальдшнепів – теж прекрасна забава, але, як на мене, вистежувати слід шляхетнішу здобич – самого себе. Як оком вглиб у мап свого стримів, то там відкрив би тисячі країв, іще незнаних. В мандри йди між них, космографом зробись думок своїх. Що нам до Африки, що нам до Заходу, коли наш внутрішній світ на карті біліє? Нехай навіть він виявиться чорним, як те узбережжя, коли ми його відкриємо. Невже ми справді хочемо знайти витоки Нілу чи Нігеру, чи Міссісіпі, чи північно-західний прохід навколо континенту? Невже це саме ті проблеми, що найбільше обходять людство? Невже Франклін – єдина зникла людина, кого дружина так затято шукає? Містер Гринелл хоч знає, де перебуває він сам. Краще стати Мунго Парком, Льюісом і Кларком, чи Фробішером своїх потоків і океанів. Досліджувати власні вищі широти, за потреби запастися цілим кораблем консервованого м'яса і нагромаджувати консерви до неба як знак. Чи ж процес консервації винайшли виключно для того, щоб зберігати м'ясо? Ні, краще стати Колумбом для цілих нових континентів і світів усередині себе і відкрити нові проходи не для торгівлі, а для думки. Кожна людина владна над внутрішніми обширами, проти яких земні імперії всіх царів видаються дрібними країнками і горбиками, що лишаються, коли сходить крига. Можна не мати ані крихти поваги до себе і жертвувати вищим заради нікчемнішого, і все одно бути патріотом. Вони люблять землю, що стане їм могилою, але не відчувають співчуття до духу, який вдихає життя у їхній прах. Патріотизм – це муха у них в голові, яка була користь від експедиції з дослідження південних морів, з усією її помпою і пишнотою, як неопосередковано засвідчити, що в моральному світі існують цілі континенти й моря, недосліджені людиною. Хоча кожна особа – це притока чи перешийок до них. Легше допливти багато тисяч миль крізь холоднечу, бурі і землі людожерів на кораблі, що належить державі в супроводі 500 юних і зрілих помічників, ніж дослідити власне море, Атлантичний і Тихий океани свого окремішнього буття. «Eret et extremos alter scrutetur Iberos, plus habet hic vitae, plus habet ile vie». Найблукають і вивчають австралійців-чужинців. Мені залишиться більше Бога, їм більше дороги. Немає сенсу обпливати навколо світу, щоб крутити свиням хвости в Занзібарі. Як не вмієте нічого кращого, займайтеся бодай цим. А тим часом, може, і знайдете якусь симзову діру, і крізь неї нарешті проберетеся всередину. Англія і Франція, Іспанія і Португалія, Золотий берег і Невільницький берег. Усі виходять до цього особистого моря. Проте жоден човник там не віддалявся від берега так, щоб суша зникла за обрієм, хоча саме там безперечно ховається прямий шлях до Індії. Якщо хочеш вивчити всі мови і звичаї всіх народів, мандрувати далі, аніж всі мандрівники доти, призвичаєтеся до всіх кліматів і змусити сфінкса розбити голову об каміння, то дослухайся до поради стародавнього філософа і пізнай самого себе. Для цього потрібні гострий зір і міцні нерви. На війну йдуть тільки переможені й дезертири-боягузи, які втікають від дійсності і записуються у військо. Негайно вирушай у найдальший західний шлях, який не уривається на берегах Міссісіпі чи Тихого океану і веде не до давнього Китаю чи Японії, а дотичною до цієї сфери лінією, і просуй ним влітку і взимку, день і ніч, нехай навіть сяде сонце, місяць, а з часом і сама земля. Кажуть, Мірабо вдався до грабунку на дорогах, аби перевірити, скільки потрібно вчинити повстань, щоб стати у відкрите протистояння з найсвятішими суспільними законами. Він заявляв, що солдатові, який б'ється у лавах, відваги потрібно не більше, ніж у стілці, а честь і віра ніколи не спиняли людину, якщо вона дійшла зваженого і непохитного рішення. З точки зору нашого світу це позиція мужня, але водночас безцільна, бо навіть розпачлива. Людина розважливіша і так часто опиняється у відкритому протистоянні з тим, що вважають найсвятішими суспільними законами. Водночас дотримуючись законів іще святіших, тож випробовує цю тезу, не завдаючи собі зайвого клопоту. Не належить людині обстоювати таку позицію стосовно суспільства, натомість належить дотримуватися позицій, у яких опиняєшся, коли коришся законом свого буття. Ті не протистоять справедливому уряду, якщо, звісно, такий знайдеш. На те, щоб полишити ліси, я мав не менш вагомі причини, ніж для того, щоб там оселитися. Почасти мені здавалося, що мушу прожити ще кілька життів, і не можна віддавати більше часу тому життю. Вражає, як легко і бездумно ми обираємо шлях і прокладаємо для себе ж звичні колії. Не минуло й життя, як я протоптав стежку від дверей до берега ставка. Відтоді я й ходив там щодня. Минуло 5 чи 6 років, а її і досі видно. Правду кажучи, я боюся, що інші могли прикипіти до моєї стежки і тим допомогти її зацілити. Поверхня землі м'яка і легко вгинається під ногами, так само й шляхи, якими мандрує наш розум. Які ж імовірно протоптані й курні шляхи цього світу, які глибокі колії проклали традиція і покора звичаям? Не в каюті я хотів мандрувати, а біля щогли на палубі світу, де сплять моряки і краще видно місячне сяйво поміж гір. Я ще не хочу спускатися з палуби. Цей досвід навчив мене принаймні одного. Якщо впевнено простувати до своєї мрії і намагатися жити саме тим життям, яке собі уявляв, здобуваєш успіх, якого за звичайних обставин не очікуєш. Дещо полишаєш позаду, перетинаючи незриму межу. У у тобі й навколо починають утверджуватися нові, універсальні й ласкаві закони. А можливо, це старі закони розширюються, і тепер їх можна тлумачити на свою користь вільнодумно. Тож ти живеш у згоді з вищим ладом буття. Що більше спрощуєш своє життя, то простішими видаються й закони Всесвіту. І самотність більше не самотність, і бідність не бідність, і слабкість не слабкість. Навіть як будуєш замки в повітрі, роботу не конче буде втрачено. Бо де ж замкам іще стояти? А тепер заклади під них фундамент. Англія і Америка вимагають говорити так, аби вони все розуміли, а це просто смішно. Так ані людина не росте, ані мухомор. Ніби це має якесь значення, а без них не знайдеться тих, хто тебе розуміє. Мов би, природа може вмістити лише один спосіб зрозуміти. Не може мати пташок і савців водночас, істот летючих і повзучих, а найкращі слова англійської мови – «цоп» і «цабе» зрозумілі навіть волові. Мов би, самої тільки тупості досить, щоб гарантувати безпеку. Я найдужче боюся, щоб мої висловлювання не виявилися недостатньо екстравагантними, а раптом вони не вибридуть достатньо далеко поза межі мого буденного досвіду і не зможуть передати істину, в яку я вірю. Екстравагантність – екстраваганс від латинського «поза» і «блукати» залежить виключно від того, де ти поставив свої загорожі. Кочовий бізон, який шукає нове пасовисько в інших широтах, ані трохи не екстравагантний на відміну від корови, яка під час доїння перевертає відро, перескакує загорожу і утікає до свого теляти. Я прагну промовляти поза межами, як чоловік, що прокинувся до слухачів, які також не сплять, адже певен, що при закладанні підвалин істинного висловлювання не може існувати жодних перебільшень. Хто ж, почувши музику, потім боятиметься говорити екстравагантно? Повернувшись лицем до майбутнього і можливого, слід жити вільно і неокреслено, аби наші обриси спереду були розмиті й туманні, так само й наші тіні випаровуються з того боку, звідки світить сонце. Литка істина наших слів мусить постійно виказувати недостатність успадкованих переконань. Їхня істина повсякчас зазнає перекладу, і залишається тільки монумент буквального. Слова, якими висловлюємо свою віру і побожність, не конкретні, але для осіб піднесених вони цінні й запашні, як ладан. Навіщо завжди опускатися до найбанальнішого нашого сприйняття і вихваляти його як здоровий глузд? Найздоровіший глузд у того, хто спить, і проявляється той глузд у хропінні. Інколи ми зараховуємо надміру умків до недоумків, бо зауважуємо тільки третину їхнього розуму. Дехто присікався б навіть до червоного світанкового неба, якби встав так рано. Я чув таке. Кажуть, що вірші Кабіра містять 4 рівні – ілюзія, дух, інтелект і містична доктрина вед. Натомість, коли чийсь твір дозволяє більше однієї інтерпретації, у наших краях це вважається підставою для скарг. Англія шукає ліки проти картопляної гнилизни, а чого ж ніхто не шукає ліків проти мозкової гнилизни, яка вражає значно ширші маси і значно фатальнішими наслідками? Я не ставив собі за мету писати непрозоро, але пишаюся собою, якщо під цим оглядом до моїх сторінок не більше претензій, ніж до волденського льоду. Південні покупці прискіпувалися до його блакиті, доказу його чистоти, нібито багнюка, і не давали перевагу кембриджській білій кризі, яка відгонить водоростями. Чистота, яку люблять люди, більше схожа на тумани, що огортають землю, ніж на блакитні емпіреї у високості. Дехто весь час торочить, що, мовляв, ми, американці і сучасні люди загалом, інтелектуальні пігмеї проти мудреців древності і навіть єлизаветинців. Але нащо ж таке говорити? Живий пес кращий за мертвого лева. І що людині вішатися, якщо вона належить до раси пігмеїв, замість намагатися стати найбільшим пігмеєм, яким тільки може стати? Най кожен займається своїми справами і намагається бути тим, ким його створено. Чому ми так рвемося здобути успіх, і то в таких шалених авантюрах? Можливо, той, хто йде не в ногу зі своїми супутниками, просто чує інші барабани? Най крокує в такт з тією музикою, хай яка вона химерна й далека. Немає потреби дорослішати так швидко, як яблуня чи дуб. Навіщо перетворювати свою весну на літо? Якщо лад, для якого ми створені, ще не настав, то якою дійсністю його замінити? Не розбиваємося об марнославну дійсність. Навіщо нам з великим трудом зводити над собою небеса з блакитного скла, якщо навіть завершивши їх, ми все одно вдивлятимося в істинні небеса над ними, ніби штучних не існує? В місті Куру був митець, який прагнув досконалості. Одного дня йому спало на думку створити посох. Вирішивши, що час є складовою частиною кожного недосконалого твору, але не позначається на творі досконалому, він сказав собі: «Посох мій буде досконалий у всьому, навіть якщо мені не судилося створити нічого іншого в цьому світі». Він одразу рушив у ліс по деревину, щоб знайти саме такий кийок, який йому потрібен. Він знаходив палицю за палицею і всі відкладав. Друзі поступово його полишили, адже старішали і помирали у своїх трудах, але митець не постарішав ані на мить. Він і сам не зауважив, як відданість цій єдиній меті, рішучість і глибока побожність наділили його вічною юністю. Він не йшов на компроміси з часом, а тому час не ставав у нього на шляху і тільки зітхав, лишаючись на віддалі, бо не міг його здолати. Коли він нарешті знайшов цілковито придатний для посоха патик, місто Куру вже перетворилося на древні руїни, і він сів на уламках, щоб зняти кору з палиці. Коли він надав палиці потрібної форми, Кандагарська династія вже добігла кінця, і він патиком написав на піску ім'я останнього з тієї породи, а тоді взявся за дальшу роботу. Коли він обтисав і відполірував посох, кальпа вже не була полярною зорею. А доки прикріпив маківку і наконечя, оздоблені коштовностями, Брахма встиг прокинутися і заснути багато разів. Навіщо я зупиняюся на таких деталях? Коли він додав останні штрихи, посох раптом різко збільшився на очах у приголомшеного майстра. Той виріб виявився найдосконалішим творінням Брахми. Працюючи над посохом, майстер сформував цілу нову систему, цілий світ з досконалими і гармонійними пропорціями, в якому старі міста і династії відійшли, а на зміну їм прийшли гармонійніші, славетніші. Під ногами в нього досі лежала свіжісінька тирса, і він зрозумів, що для нього, його витвору, проминання часу – це лише ілюзія. Насправді минуло не більше часу, ніж потрібно, аби одна іскра з розуму Брахми впала на хмиз смертного розуму і розпалила багаття. Матеріал був чистий, і мистецтво його було чисте. Отже, і витвір його неминуче мусив стати дивовижним. Жодна подоба, якої ми можемо надати речам, не буде такою корисною, як істина. Лише істина служить людям вірою і правдою. Здебільшого ми перебуваємо не на своєму істинному місці, а в оманливому положенні. Натура наша слабка, тож ми будуємо припущення щодо стану речей і займаємо там місце, і таким чином перебуваємо у двох станах водночас, і вибратися з них удвічі тяжче. У тверезі моменти ми бачимо тільки факти, стан речей, яким він є. Кажи те, що маєш сказати, а не те, що вважаєш за потрібне сказати. Істина краща за будь-яку вигадку. Лудильника Тома Гайда спитали, чи хоче він сказати останнє слово, стоячи на ешафоті. Він сказав: «Передайте кравцям, хай 7 разів відміряють, а 1 раз відріжуть». А молитву його товариша забуто. Хай яким нікчемним є твоє життя, дивися правді у вічі і проживай його. Не лай його, не називай образливими словами, воно все одно краще за тебе. Що багатшим стаєш, то злиденніший вигляд має твоє життя. Той, хто любить присікуватися, навіть у раю побачить хиби. Люби своє життя, хай би яким злиденним воно було. Навіть у богадільні можна прожити приємні, захопливі, славетні години. Призахідне сонце однаково яскраво відбивається від вікон хижі бідняка і палацу багатія, а навесні сніг перед їхніми порогами тане одночасно. Немає підстав вважати, що ясний розум менш задоволений бідним життям і думає тим менше радісних думок, ніж у палаці. Як на мене, міська біднота часто живе незалежніше, ніж будь-хто інший. Можливо, вони просто сягнули такої величі духу, що приймають усе без образ. Більшість вважає, що покладатися на підтримку міста ганебно. Зате багато хто не вважає ганебним добувати для себе на прожиток підлістю, за що мусило би бути більш соромно. Плекайте бідність, як трави у своїм садку, як шавлію. Не завдавайте собі клопоту зачасто добувати щось нове, новий одяг чи нових друзів. Переверніть старе, поверніться до нього. Речі не змінюються, змінюємося ми. Продавайте свій одяг, а думок своїх не забувайте. Бачить Бог, товариства вам не бракуватиме. Навіть якби мене до віку замкнули в куточку якоїсь мансарди, як павука, доки мої думки при мені, світ навколо не змаліє. Як казав філософ, в армії з 3 дивізій можна відняти генерала, і запанує безлад, але навіть у найницішої і найзлиденнішої людини не можна відняти думки. Не намагайся завзято розвиватися і піддавати себе багатьом різним впливам, адже то гульня і марнотратство. Світло божественного оприявнюють смирення й темрява. Тіні бідності й ницості збираються довкола нас, аж ба, творіння розпросторюється в нас на очах. Варто пам'ятати, що навіть якби нас наділили багатством креза, цілі наші не змінилися б, та й засоби для їхнього досягнення також. Ба більше, якщо бідність сковує твої можливості, скажімо, якщо ти не можеш купувати книжок і газет, обмежуєшся найважливішим, найсуттєвішим досвідом. Мусиш мати справу з матеріалом, який дає найбільше цукру і крохмалю. Життя найсолодше при самій кісточці. Ти захищений від того, щоб зледащити. Велика щедрість іще нікого не довела до великих збитків. Непотрібні статки тільки й дають змогу, щоб купити непотріб, а те, що справді потрібне душі, за гроші не купиш. Я живу в куточку поміж стін, де свинець сплавлено з бронзою для дзвонів. Коли відпочиваю опівдні, моїх вух часто сягає гучне калатання ззовні. То галасують мої сучасники. Сусіди розповідають мені про свої пригоди зі славетними джентльменами й леді, з якими достойниками вони сідали за стіл. А мене то цікавить не більше, ніж зміст щоденної газети. Розмовляють вони здебільшого про вбрання й манери, але гуска залишається гускою, хай у що її вбери. Розповідають мені про Каліфорнію і Техас, Англією, Індією, шановного пана такого-то з Джорджії чи Масачусетсу, проявища плинні й минучі, доки й мені не закипає бажання плюндрувати їхнє господарство, як той Мамлюк-бей. Я радію, коли вдається опанувати себе і не йти з процесією та парадом у всіх на очах, а так би мовити, крокувати в ногу з Творцем Всесвіту. Не жити в цьому суєтному, нервовому, гамірному, банальному 19 столітті, а стояти чи сидіти обіч у задумі, доки воно проминає. Чого радіють? Усі вони увійшли до комітету розпоряджень і з хвилини на хвилину чекають на чийсь наступ. Бог – єдиний розпорядник, а Вебстер – його оповісник. Я люблю зважити все, визначитися і рушити до правильної мети, яка притягує мене найдужче, а не чіплятися за планку терезів у надії, що вага моя зменшиться. Не уявляти собі стан речей, а приймати його, яким він є. І простувати єдиним шляхом, який мені судився, де жодна сила мене не зупинить. Що ж то за досягнення – зводити арку, не заклавши міцних підвалин? Годі бігати тонкою кригою, де інде є надійна твердь. Я читав, що якось мандрівник спитав хлопчика, чи в болота твердне дно. Хлопчик відповів, що так. Але кінь мандрівника одразу загруз до попруги, і подорожній дорікнув хлопчикові. «А ти ж казав, що дно твердне!» «Так і є», – відповів хлопчик. «Ви ще просто до нього не дістали». Так само і з болотами, і сипучими пісками суспільства, де хлопчики це розуміють, лише коли постарішують. Важить лише те, що сказано чи зроблене за якогось рідкісного збігу обставин. Я не з тих, хто з дуру забиває цвяхи усяк так потиньковані дошки, бо після такого не зміг би заснути. Дай мені молоток, дозволь знайти латівник. Не покладайся на замазку, забивай цвяхи так надійно, щоб навіть прокинувшись серед ночі, ти з гордістю думав про роботу, зроблену так сумлінно, що не гріх при такій оказії згадати муз. Най поможе тобі Бог і ніхто крім Бога. Забивай кожен цвях так, ніби це черговий гвинтик у машині Всесвіту, і від тебе залежить, чи вона запрацює. Понад любов'ю, грошима і славою я волію істину. Сидів я за столами, де не бракувало ласощів і вина, і улесливої прислуги, і тільки щирості й істини не було. І я йшов від таких негостинних господарів голодним. Гостинність їхня була холодна, як льоди. Навіть крига не знадобилася б, щоб ці ласощі не розтали. Господарі розповідали мені про вік вина і славетний вінтаж. А в мене тільки й думки було, що про давніше, новіше і чистіше вино, ще славетнішого вінтажу, якого в них не було і купити його не могли. Такий стиль, покої, сади і розваги мене не обходять. Я прийшов до короля, а він змусив мене чекати у залі і тримався так, ніби гостинність його стомила. Жив у наших краях чоловік, який оселився в дуплі дерева. Тримався істинно по-королівськи. Краще б я прийшов до нього. Скільки нам ще сидіти по наших покоях і сповідувати марні й застарілі чесноти, що їх будь-яке зусилля робить недоречними? Ми, мов би, починаємо день з довгостраждання і наймаємо когось сапати нашу картоплю, а по обіді сповідуємо християнське смирення й милосердя, а про благочестя згадуємо допіру потім. Згадаймо про китайську гордість і затхлу самодоволеність людства. Наше покоління покладається самому собі, останньому нащадкові славетного роду, і з думкою про це давнє походження – задоволено обговорює розвиток мистецтва, науки в Бостоні, Лондоні, Парижі й Римі, видають записки філософських товариств, привселюдно виславляють видатних мужів. Адам розмірковує про власні чесноти. Так, чини наші величні, а пісні божественні, і не забудуться ніколи, тобто доки ми їх пам'ятаємо. Де ж учені товариства і видатні мужі Асирії? Ми незрілі філософи й дослідники, жоден із моїх читачів ще не прожив всього людського життя. Можливо, це лише весняні місяці в житті нашої природи. Якщо у нас у Конкорді вже і була семирічна короста, то ще не було 17-річної сарани. Ми знайомі лише зі шкірою земної кулі, на якій живемо. Більшість не поринала за 6 футів під цю поверхню, та й не підскакувала на стільки ж футів над нею. Ми не знаємо, де ми, а ще ми глибоко спимо, майже половину відведеного нам часу. Але себе вважаємо мудрими і начебто даємо справам лад. Ото глибокі мислителі, ото амбітні душі. Коли я дивлюся на комашку, що повзає в мене під ногами по хвойних голках, які встиляють землю в лісі, і намагається сховатися від мого погляду, то питаю себе, чому вона так цінує власні скромні думки і відвертається від мене? Хоча я, можливо, саме той благодійник, який міг би принести її породі якісь утішні знання. І тоді мені згадується великий благодійник і розум, який стоїть наді мною, людською комашиною. У світі невпинно прибуває нового, але ми миримося з невимовною нудьгою. Годі згадати, які проповіді досі вислуховують у більшості цивілізованих країн. Слова на кшталт радощів чи горя лише обтяжують псалми, що їх ми мугикаємо, а в душі віримо лише в пересічне інице. Нам здається, що змінити у собі ми можемо лише одяг. Кажуть, Британська імперія дуже велика і респектабельна, а Сполучені Штати – могутня держава. Ми не віримо, що за кожним з нас здіймається і падає такий приплив, який міг би підхопити Британську імперію, мов трісочку, якби ми тільки впустили його у свій розум. Хто зна, що за 17-річна сарана виповзе із землі згодом? Закони, що керують тим світом, у якому я живу, були укладені не за келихом вина по обіді, як у Британії. Життя в нас, як вода в річці. Можливо, цього року вона підніметься так високо, як люди ще й не бачили, і затопить засохлі землі. Можливо, саме цього року на нас чекають нечувані події, і всі наші ондатри потонуть. Там, де ми живемо зараз, не завжди була суша. Я бачив береги далеко від водойм, об які колись ще до того, як учені почали записувати паводки, плюскалися хвилі. Всі чули історію, що ходила Новою Англією про сильну і гарну комаху, яка вилупилася в старому столі з яблуневої деревини. Він простояв на кухні у фермера спершу в Коннектикуті, а потім у Масачусетсі. 60 років, а яєчко відклали в живе дерево ще за багато років до того, що вдалося встановити, порахувавши річні кільця. Господар кілька тижнів слухав, як комашка точить шлях на свободу, можливо, вилупившись від жару кавника. У кому ж не міцніє віра у воскресіння і безсмертя після таких історій? Хто зна, яке прекрасне й окрилене життя, що його яєчка віками лежали під концентричними кільцями висохлої деревини нашого суспільства, відкладені в заболонь зеленого живого дерева. Може несподівано вирватись навіть з найбанальнішого дарованого умеблювання і нарешті насолодитися своїм досконалим літнім життям. Можливо, родина, збираючись за святковим столом, уже багато років з подивом слухає, як воно точить свою могилу. Я не кажу, що кожен Джон і Джонатан це зрозуміє, але світанок нового дня не настане внаслідок самого тільки проминання часу. Світло, яке сліпить очі, видається нам пітьмою. Новий день не почнеться, якщо ми не пробудемося. ще настане день. Сонце – це лише ранкова зоря. Кінець. Кінець.